Yes. Jamen, jeg skal tale. Og jeg ved ikke, om det allerede står et spændende skriftsted deroppe. Det gør der. Bare sådan lige for at lægge tonen an. De folk, der har bragt hele verden i oprør, er nu også kommet hertil, står der. Og det er jo et skriftsted fra Apostlenes Gerninger. Så lad os lige bede sammen først her. Far i himlen, jeg takker og priser dig, fordi at, vi må samles omkring dig og høre dit ord. Og tak herre, fordi at vi bliver forvandlet af at være sammen med dig. Vi bliver forvandlet af at høre dit ord. Og her ligesom, at vi kunne læse om apostlene, at de var kommet, og de var ikke et folk, der sad i en afkrog og bare var sig selv. Men her, de bragte faktisk hele verden i oprør. Og de bragte dit rige ind i den her verdens rige. Og det skabte nogle store både udfordringer og konfrontationer, men herre, det bragte det, som du ønsker. Og jeg beder om, Gud, at du vil hjælpe os til at lytte til dig, herre, så vi bringer det med os ind i livet og i de situationer, vi er i, som du ønsker. I Jesu navn. Amen. Ja, jamen, jeg synes lige, at jeg vil slå tonen an med det her skriftsted for, hvad jeg tænker. Fordi at jeg tænker sådan set i dag, når jeg skal holde min prædiken, at jeg vil gerne, at du skal tænke sådan lidt større i forhold til måske, hvordan du tænker. Det ved jeg jo ikke helt. Men lad os nu sige, at normalt så tænker man sit daglige liv, og man tænker sin hverdag og de mennesker, der er omkring en, og man tænker de udfordringer, man står i nu her i dag, og hvordan kommer det til at gå næste uge osv. Men jeg vil egentlig godt udfordre dig til, i stedet for at ikke kun at se livet som noget, der har været nu i 30, 40, 50, 60, 70, 80 år. Men også at vende den rundt og sige, jamen når jeg kigger fremad, hvorfor skal jeg så kun kigge en dag eller en uge ad gangen? Hvorfor ikke kigge lidt længere frem i mit liv? Hvad er det egentlig, at jeg og du ønsker at se over de næste 3 år, eller 5 år, eller 10 år? Fordi at nogle gange så tænker vi, at vi vil nå en masse nu her, og overvurderer egentlig, hvad vi kan nå på kortere tid, men vi undervurderer, hvad vi kan nå på længere tid, hvis at vi ligesom bygger sådan stabilt og bevæger os fremad. Altså lidt ligesom eksempel med politikerinitiativet i Europa, jamen over kort tid, så er det jo ikke engang knap nok sat i gang endnu i Europa, som jeg nævnte med politikere, der besøger kirker. Men hvis jeg holder på og bliver ved at ved, så når man når 10 år, så kan man faktisk nå en del. Og nogle gange, så kan man nå meget længere, hvis man ikke kunne arbejde i det korte perspektiv. Og og det er det, jeg egentlig vil opmuntre dig til i dag, det er at løfte dine øjne og se lidt længere frem for dit eget liv, et perspektiv, der når længere frem. Så jeg skal lige se, om jeg har det hele på plads her. Det har jeg. Ja, min titel for i dag, det er den her. Det var det så ikke. Jeg skal pege det op måske. Nej, det skal jeg heller ikke. Har jeg slukket den med? Der var den. Sådan. Tak. Titlen på dagens prædiken er, at jeg beder, og jeg adlyder. Og ordet adlyder, det er jo egentlig et stærkt ord, kan man sige. Men det er jo egentlig det, som vi skal gøre som mennesker, når vi kommer til Gud og beder. Nogle gange så tænker vi, at så tror jeg, vi får byttet det rundt, så at vi tænker, jamen det er mig, der er Gud, og Gud han skal adlyde mig. Så nu kommer jeg med en bøn til Gud. Gud, gør sådan i mit liv, siger vi så. Og så bliver vi skuffet, hvis Gud ikke gør det. Som om, at det er mig, der er Gud, og Gud har ikke gjort det, han skulle, som jeg har bedt ham om at gøre. Men i virkeligheden er det jo modsat, det forholder sig. Det er jo Gud, der er Gud, og det er os, der er hans tjener. Så vi må godt i alle ting lade vores ønsker komme frem for Gud og bede for nogle ting måske. Men først og fremmest, så drejer det sig om, at vi følger ham og lytter til, hvad han siger. Så når vi beder, skal vi lytte til, hvad Gud siger, og så er det os, der skal adlyde, hvad Gud siger. Og det er måske ofte vejen til, at vi får de bønnesvar på ting, vi beder om, som vi også har selv. Hvis I kan følge mig i det. Og det, jeg kunne tænke mig at fortælle om i dag, det er simpelthen, jeg ved ikke, måske skal jeg spørge, jeg ved ikke, om jeg tør spørge, at nogen, der kunne tænke sig her, at udrette store ting for Gud. Tør jeg stille det spørgsmål? Er nogen, der kunne tænke sig det? Udrette store ting, det var du udfordrende spørgsmål. Okay, fordi at jeg vil gerne fortælle dig i dag, hvordan du kan udrette store ting for Gud. Fordi at store ting, det er sådan noget, man tænker, man kan tænke, der må være nogen et eller andet sted, der gør noget, der er meget stort. Men næsten alt, hvad der bliver gjort, som fører til en eller anden større forandring, starter med en enkelt person, der hører noget, får en vision og begynder at gøre noget. Det starter ikke med et eller andet mystisk sted fra, så vokser der noget stort frem. Selv hvis der vokser noget stort frem i en sammenhæng, så er det ofte startet med en person. Og hvis vi går ind i det, som Gud han har til os, og lytter til, hvad Gud siger, og gør der efter, så kan Gud bygge noget i vores liv, som kan blive stort. Og det vil jeg godt fortælle lidt om, hvordan jeg ser, at du kan udrette store ting for Gud. Og det kan være forskelligt fra person til person, men jeg vil i hvert fald give en måde, som jeg tror på, det kan ske på, og jeg synes, jeg selv har set det i mit eget liv. Og jeg vil bruge tre eksempler på det. Den ene, det er Davids liv. Den anden, det er Jonghi Chos liv. En, der har startet verdens største kirke. Han lever ikke mere nu, men han har startet verdens største kirke i Sydkorea. Det er en stor ting. Og så vil jeg bruge noget fra mit eget liv. Og det er ikke, fordi jeg skal sammenligne de to sidste. Det, Jonghi Chos har gjort dernede, og det, jeg gør. Men essensen i at udrette store ting for Gud, det er, at det er noget, der er stort i forhold til, hvem du og jeg er, hvor du og jeg er i dag. Så det vil sige, at man skal ikke sammenligne sig. Altså, der er ikke nogen, der skal sammenligne sig selv med, om hvad jeg gør, for eksempel ud i Europa. Og jeg skal ikke sammenligne mig med, hvor stor en kirke, eller Claus skal ikke sammenligne sig med, hvor stor en kirke, der bliver bygget et eller andet sted i verden. Men man skal ligesom kigge på sit eget liv og sige, hvad vil være stort for mig at gøre? Jeg er åben for, at du kan gøre noget stort igennem mit liv. Og det er tit, at Gud han tager de ressourcer, kræfter og evner, vi har selv, og bruger dem til at gøre noget stort ud fra. Okay, ja. Så, nu skal I se her. Jeg kan følge med. Jeg er ikke særlig god til noter. Jeg skriver altid en masse noter, og det ender altid med, at jeg siger lidt andet end det, der står i den. Ja, godt. Okay, jeg kunne godt tænke mig, at I hjælper lidt faktisk. Så I ligesom siger noget efter mig. Så der vil være nogle tidspunkter, hvor jeg spørger, stiller et spørgsmål, og så skal I så svare på det spørgsmål. Og der skal I så svare det, der er dagens titel, nemlig, jeg beder, og jeg adlyder. Okay? Så hvis jeg nu siger, at hvad skal der til? Prøv så at sige det højt først her. Jeg beder, og jeg adlyder. Prøv at gentage efter mig. Jeg beder, og jeg adlyder. Okay. Så hvad skal du til for, at du kan se Gud virke med større ting i dit liv? Hvad er svaret? Jeg beder, og jeg adlyder. Yes. Amen. Godt, så fanger I den. Det er godt. Jo, jeg fik det sagt rigtigt. Så jeg tror først og fremmest på, at vi kan udrette store ting for Gud. Det er mit første punkt, det er faktisk det vigtigste punkt, og så kommer der to små punkter til sidst. Men vi udretter store ting for Gud ved at lytte til det, Gud han siger, og handle på det. Så hvis man nu kigger på David, så nævner han i 1. Krønike 17:19. Du har nu gjort noget så stort, som at kundgøre din tjener alle disse store ting. Det vil sige, at Gud han kan have vist David, og han kan vise os store ting, som han vil gøre. Så når vi skal udrette noget for Gud, så starter det med, at vi kommer ind for Gud og lytter til ham, og er sammen med Gud. Og det vi oplever der i Guds nærvær, det er det, som Gud han lægger på hjertet, de tanker, vores hjerter, vores tanker og visioner og idéer, vi får i vores indre. Det er noget, som Gud han viser, som han vil gøre igennem vores liv. Nogle gange så oplever vi ting, der løfter os op og tænker, ej, tænk hvis jeg gjorde sådan, tænk hvis det og det skete. Men vi skal holde fast i det Gud han siger, for ikke at det bare bliver den tanke og sådan en spændende tanke der ligger, og så har vi sådan en drømmende tanke, som vi snakker med nogen om, og så 3 år senere møder vi dem igen, så snakker vi med den samme tanke, og så møder vi 5 år senere, så snakker vi om den samme tanke. Men det er ikke det samme som at handle på det. Og det som der også står i 1. Krøniker 17:17, 2 vers før, det er at du har givet din tjeners hus løfter langt ud i fremtiden. Så Gud i dit liv og så tænker langt ude i fremtiden. Og så tænker man, ja okay, nu er jeg jo ikke måske nødvendigvis helt ung længere, det er alle jo ikke. Men prøv at tænk på, hvad Jesus udrettede på 3,5 år. Så hvis du tænker for dig selv, jamen jeg har 3,5 år tilbage igen, så er det sådan den tid, Jesus havde, så du kan nå ret langt på 3,5 år. så hvorfor ikke tænke, hvad Gud han vil? Så hvordan kan du udrette store ting for Gud? Hvad er svaret? Ja, okay, jeg prøver igen, jeg beder, jeg adlyder. Du kan udrette store ting for Gud, og hvordan gør du det? Hvad er svaret? Ja, vi beder først til Gud, hører hvad han siger, og kæmpe og, så adlyder vi, så gør vi det Gud han siger i vores liv. Vi går ikke ind og beder, og så siger vi, åh Gud, nu beder vi og lægger det frem for dig, gør en forskel her i Tønder. I kirken der er der opstået et ungdomsarbejde, og vi er stort og stærkt, eller lad der være mange børnefamilier, eller hvad man kan bede for, og sådan om her, har bedt for det, så går man ud, og så lever man og gør noget andet. Men man stopper ligesom op og siger, Gud, det beder vi om. Og så stiller man det her spørgsmål, hvad har du at sige til det? Hvad er det, du har at sige? Og hvad ligger Gud så på vores hjerter der? Og det Gud så siger, at vi skal gøre det. Godt sker, han siger, at vi skal blive ved med at bede længere tid. Men det kan også sker, han siger, tag lige en snak med Claus om det her, jeg lægger på dit hjerte. Ikke vent til et halvt år, et helt år eller to år. Prøv lige at tage en snak og sige, jeg har noget, jeg brænder for, jeg gerne vil se ske. Måske er det den næste lille skridt, og så kommer der et andet skridt. Men essensen er, at vi ikke kun beder, men vi også handler på det, vi oplever, når vi er sammen med Gud. Og der står her om David som eksempel, at jeg har fundet David, står der, Isais søn, en mand efter mit hjerte. Han skal gøre min vilje i alle ting. Hvorfor var David en mand efter Guds hjerte? Det er sådan et udtryk, som vi jo nok, I også kender sikkert, ikke? At David var en mand efter Guds hjerte. Jamen, hvorfor var han egentlig det? Det står faktisk meget direkte i det her skriftsted. Der står, at han er mand efter Guds hjerte. Og det er, fordi han skal gøre min vilje i alle ting. Det var ikke, fordi David var fejlfri. Han havde masser af fejl. Men han levede tæt på Gud, og han lyttede, når Gud talte til ham om at gøre nogle ting, så gjorde han det, som han skulle gøre. Så det vil sige, at Saul i modsætning, han var jo konge før David. Og på et tidspunkt, så bliver han først indsat af Gud til at være konge. Men så sker der det, at da han så hører at fra Samuel, der er profet, så får han at vide, at du skal være konge, så løber han hen og gemmer sig, fordi han ikke ønsker det. Fordi at han kigger på sig selv, og det at han kigger på sig selv, det gør, at han tænker, jamen jeg kan ikke gøre det, eller hvem er jeg, og hvordan kan det så lade sig gøre? Og så glemmer han jo det, som Gud sagde til ham. Og problemet nogle gange med at udrette ting for Gud, det er, at vi beder til Gud, vi taler med Gud, og vi har nogle ting på hjertet, og der er noget, vi ønsker at gøre. Og så tænker vi, når vi så går væk fra vores tid med Gud, så tænker vi, ej, det kan jeg jo slet ikke, og det duer jeg ikke til, og hvem er jeg til? Og så mister vi det ord fra Gud af, som siger til os, at vi skal gøre nogle ting, og så gør vi det ikke. Og der er kun én ting at gøre, hvis vi oplever det. Jeg ved ikke, om I kan regne ud. Men det er at gå tilbage til Gud. Og blive styrket igen i det Gud, han siger. Så at det åndelige liv i dig, det bliver stærkere end dine egne skrøbeligheder her, når du er væk fra Gud af. Og at du træffer en bevidst beslutning om, at det, jeg oplever her, når jeg er sammen med Gud, det er også det, jeg gør, når jeg går væk fra Gud og Gud i min hverdag. Og så begynder du at udrette det mere, end at vi adskiller bøn fra handling. Så nogle gange så beder vi om noget, og så gør vi nogle andre ting. Andre gange, så er det noget, vi gør, men det, vi gør, det beder vi ikke for. Og jeg tror, at den kobling mellem at bede og handle er helt vanvittigt vigtig. Så jeg siger jo til vores egne bønnenætter der, når jeg har en bønnenat en gang om måneden, så siger jeg, at vi fokuserer især først og fremmest på at bede for det, som vi også gør, så sammenhængen bliver der. Så at man ikke beder for noget flagrende, som man alligevel ikke kan gøre noget ved, det er ikke forkert. Men i Nehemiah-centret, der vil det ikke være rigtigt at bede for noget, der bare er derude et eller andet sted. Fordi der beder vi for det, som vi bygger, for at vi kan bede om, at det bygningsværk, det bliver til noget, at vi ser kristen tro og kristne værdier ind i samfundet. Så det vil sige, at hvis vi ønsker at gøre nogle ting for Gud, så skal vi ikke kun bede, men vi skal også handle på det, som vi gør. Så det vigtigste er altså, at svaret på, hvordan vi kan udrette store ting for Gud. Hvad er det så? Okay, vi prøver det igen. Svar på, hvordan vi udretter store ting for Gud. Hvad er det så? Beder og jeg adlyder. Kobbel de to ting sammen. Ja. Okay, og faktisk så, Yonggi Cho her, som vi ser, jamen, han udrettede om nogen store ting for Gud. Altså, det er helt utroligt faktisk, hvad han gjorde. For eksempel byggede han en kirke, hvor der med 750.000 medlemmer, og de havde 50.000 cellegruppeledere. Så en kirke havde de, som man ser der til højre også, inde i os til venstre udenfor, hvor der var 12.000, eller er 12.000 medlemmer. Og så var der satellitkirker, 12 satellitkirker med 5-10.000 medlemmer. Og et enormt stort arbejde. 400 kirker i USA, et bønnebjerg med plads til 7.000, der kom og bad. Startede et teknisk universitet for unge, der ikke havde nogen uddannelse for at hjælpe dem i gang. Han startede plejehjem op for de ældre og de demente, hvor han siger, her giver vi dem tøj på, samler dem op fra gaden, giver dem tøj på, tager os af dem og styrker dem og giver dem et godt fællesskab og et godt liv, indtil at de kan flytte ind i herligheden med stor glæde, siger han. og han startede en kristen avis med 500.000 oplag, havde 50.000 forretningsfolk, hvor han siger, at de fleste af dem var millionær, fortæller han om. Og så videre, og så videre. Og så giver de mad og medicin til Nordkorea, gjorde det dengang. Og hvordan i alverden har han udrettet så meget, det bliver han spurgt om. Og hvad tror I, hans svar er? Ja, det var, jeg beder, og jeg adlyder. Det var det, han sagde. I pray and I obey. Okay. En kirke på 750.000, kæmpe universitet, plejehjem for ældre, tusindvis af forretningsfolk. Og det store svar, jeg beder, og jeg adlyder. Og det er faktisk titlen, jeg har valgt derfra til min prædiken. Og jeg tænker, at det er et princip, og jeg tror, at princippet er, at vi det at komme til Gud og høre, hvad Gud siger, og så handle på det. Så kan man sige, hvordan skal man så egentlig høre fra Gud? Og der tror jeg, at nøgleprincippet i det, det er det, som er mit eget princip for at høre fra Gud. Og det er, at jeg gør det, jeg har fred i, når jeg er sammen med Gud. Så jeg beder simpelthen, og så tænker jeg, skal jeg gøre det her, eller skal jeg ikke gøre det? Så jeg vil give det her praktiske eksempel. Sidste, hvor er vi henne nu? 23, ikke? Så er det 22. Var det sidste år eller forrige år? Ja, for et eller to år siden, ikke? Så var det, at jeg gik og tænkte på, okay Gud, skal jeg sætte i gang med det her? Jeg vidste, jeg havde sat i gang med det her, med lige så småt med det her med politikere. Men hvad så med gymnasier, og hvad så med ambassadører? Det er sådan nogle store ting, det hele. Det er meget stort, det jeg oplever, at jeg føler, at Gud han lagt på mit hjerte, når jeg beder. Og så er det sådan, at jeg har jo i de sidste 13 år, så har jeg simpelthen valgt, at jeg giver 10% af min tid til Gud. Så det vil sige, at jeg tager 3 dage ud hver måned, enten 3 hele dage eller 6 halve dage, hvor jeg søger Gud og lader mit arbejde ligge og så videre for at høre, hvad Gud har at sige, og så følge det, som han siger. Og så siger jeg til Gud, altså Gud, jeg synes, det virker ret stort, det her, det hele her, og hvordan skal det kunne lade sig gøre? Og så tænker jeg, nu skriver jeg ned på en seddel, så tog jeg sådan en lille seddel og skrev på, og så skrev jeg, okay, så skrev jeg sådan her, så skrev jeg ambassadører, jeg skrev politikere, og jeg skrev gymnasier. Så tænker jeg, Gud, hvad siger du til det? Og så lagde jeg det ned på mit stolesæde i bilen, hvor jeg sad, fordi jeg skulle ud og køre, og gå en tur og bede. Og så det første, der sker inde i mit hoved, det er, at den sang kommer til mig øjeblikkeligt, sådan en gammel sang, som I måske kender. All God's promises are yes and amen. Kender I den? All God's promises are yes and amen. Altså alle Guds løfter er ja og amen. Og det blev bare ved med at køre og køre og køre i mit hoved, og tænkte, okay, wow, det var som om, jeg fik næsten et svar og et blik, det er bare ja og amen, for Gud har sagt det til mig, alt det Gud han siger til mig, og alt det Gud siger til dig, kan du gøre. Og alt det Gud siger til mig, kan jeg gøre. Så nogle gange drejer det sig bare om, at vi kommer ind og justerer vores hørelse lidt, så vi hører virkelig, hvad Gud siger, for så ved vi også, hvad det er, der kan lade sig gøre, og hvad der kan blive stort i vores liv. Og så tænker jeg, okay, så jeg kunne slet ikke bede så. Nogle gange så har jeg det sådan, at hvis der er en ting, hvor man bare oplever, kender I det gamle udtryk, at bede igennem. Man beder til noget, indtil man bare oplever, nu ved jeg bare, at enten skal jeg gøre sådan, eller jeg skal bare give slip på det, man er færdig med at bede, der er ikke brug for mere bøn. Og jeg havde bedt igennem, jeg først følte det her, jamen, jeg har simpelthen svaret, jeg skal bare gøre det. Og så var jeg alligevel nervøs og tænkte, jeg ved ikke. Så næste måned, hvor jeg igen var til min bøn der, sådan, ikke, hvor jeg samlede den nogle gange, så tænkte jeg, Gud, jeg skal igen bede. Hvad siger du til det her med gymnasiet? All God's promises are yes and amen. Og så kom den sang her til mig en gang til. Og det gentog sig, jeg tror, 3 eller 4 gange sådan hen over året der, fordi det var simpelthen så svært at sætte i gang, fordi at når jeg bad til Gud, så kunne jeg jo se det for mig, det Gud han ville. Og jeg var ligesom inde, hvis vi illustrerer det, ikke? Altså den her, nu er jeg inden for Gud her, jeg ser den for Gud. Og så når jeg går ud derfra, så tænker jeg, hvordan i alverden skal det her kunne lade sig gøre, og hvordan kan det blive til virkelighed? Og, sådan. Og så kom mit eget ind over mig, og derfor kæmpede jeg den der kamp en periode. Og så var det så sådan, at i det var fordi, nu er jeg, boom, det sker så mange ting. Jeg var sat i gang med det her med politikere, og jeg tænker, gymnasier og ambassadør, det er virkelig nogle store ting, skal jeg lægge det oveni. Og så her i februar eller marts, så havde vi besøg af nogen fra Bethel i USA. Er der nogen, der kender dem? Bethel i Californien. Bethel Music og sang og ja. Nemlig, og de kom i vores kirke i København. Og jeg har haft den her med at jeg har bedt meget, og jeg har den sang kørende i mit hoved, All God's Promises are Yes and Amen. Og så Karin og min kone og jeg, de har sådan en team med, de beder profetisk for folk, så vi sætter os hen til nogen, der så vil bede om at få sådan 4 stykker og så videre. Og så er der en, nu har det svært ikke med i dag, det skal jeg nok have gjort, men så er der en af dem, hun siger, ved du hvad, jeg har bare sådan en tanke, jeg tror simpelthen, jeg skal give det her kort til dig, siger hun så. Og så giver hun mig et kort, og det kort siger hun, det er sådan et billede af noget, jeg har stået malet under en gudstjeneste. Hvis jeg ser nogle gudstjenester overfra, så ved der nogle sådan kreative folk, der står og maler. Mens hele gudstjenesten foregår, så maler de et billede, sådan det er en del af deres tilbedelsesudtryk. Og så giver hun det til mig, og så siger hun, der er sådan nogle små trompeter her, og det er fordi, at Gud han blæser i fanfare, og at det er Guds ord. Og så er der en klok, og det betyder, at det er nu, det skal ske. Og så er der sådan nogle andre ting på billedet, som hun viser mig, og løven af julestammen brøler, fordi at Gud vil vise sin kraft igennem dit liv, og så videre, siger hun, ikke? Og så skal du se, og så tager hun kortet og vender det rundt, og nu skal du se, det her, det er det kort, det har jeg valgt, det har jeg valgt at kalde yes, the yes and amen, siger hun så. Og det var den sang, jeg har gået og haft i mit hoved hele sidste år, hver gang jeg skulle bede over Gud, kan du gøre det, kan du ikke gøre det? All God's promises are yes and amen. Og så siger jeg, okay, nu er jeg altså både blind og døv, hvis ikke jeg sætter i gang. Og derfor satte jeg faktisk i gang med det med gymnasier og det med ambassadører, oven i det med politikere, fordi jeg vidste ligesom, at det var rigtigt, og det blev bare sådan den endelige bekræftelse. Og så sker der det en måned efter, så er jeg nede i... Så er jeg nede i Østrig til prayer breakfast. Det var faktisk igen i Østrig. Det er som om, der sker ting, når jeg er i Østrig. Og ham, lederen, han er også med i Østrig. Så Østrig er bare et godt sted for mig. Og så er jeg nede i Østrig igen til en ny prayer breakfast. Jeg tror, det er tredje gang, jeg har været der. Og så kommer der en person hen til mig. Og han siger, jamen, han er ambassadør i Estland. Samtidig så leder han arbejde blandt ambassadører i de nordiske lande og Skandinavien og baltiske lande osv. Og jeg ved, at i Danmark, siger han, der er der så en ambassadør, der er personligt kristen, siger han så. Og jeg har hørt om, hvad du gør. Altså, han hørte om mig igen, de forskellige ting, som jeg gør. Og så siger han, hvis du ønsker at tage kontakt med en, så skal du bare sige til. Så det kommer faktisk nogle få uger efter, at jeg har fået først de der bekræftelser fra sidste år, og så er det kort, hvor der står, the yes and amen, så kommer der en og siger, vil du møde en ungarsk ambassadør? Og så er det billede, jeg viste jer før, med mødet med en ungarsk ambassadør i København. Det havde vi så her for 3 uger siden, lad det sig så til rette. Så det vil sige, at det, som vi hører fra Gud, og når vi er sammen med Gud, hvis vi lytter til det og handler på det, så kan Gud åbne døre, som vi ikke selv kan gøre, og Gud kan gøre det muligt. Og det, som jeg siger, det er, at jeg gør det, jeg har fred i, når jeg er sammen med Gud. Så jeg hørte jo ikke en stemme, da jeg lagde det her bønemne frem for Gud. Skal jeg gøre det eller ikke gøre det? Jeg fik bare den her sang, der blev med at komme. All God's promises are yes and amen. Og så det vil sige, at det, som er mit princip i det, er, jeg bringer det ind for Gud, og så beder jeg over nogle ting, som jeg har tænkt på. Og hvis jeg oplever fred, når jeg er sammen med Gud, så handler jeg på det. Så freden i Guds nærvær er den, jeg handler på. Og det harmonerer meget godt med det, der står i Kolossenserbrevet 3:15, at Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Og ordet råde står der her. Det betyder faktisk være kampdommer. Ligesom hvis du har en fodboldkamp, så er det dommeren, der bestemmer. Så der er en, der ser ud til at sparke en anden over benet, og vedkommende falder. Okay, ramte han bolden eller benet først, og er der frispark eller ej? Dommeren fløjter eller ikke fløjter, siger dommeren, lad spillet gå videre. Så går spillet videre, siger dommeren, stop, der er frispark, så er der frispark. Det er dommeren. Og her står der, at Kristi fred skal være den dommer i vores liv. Den, der dømmer, om vi skal fortsætte eller ikke skal fortsætte. Så når jeg går og har nogle tanker i mit eget liv, i min hverdag osv., og jeg tænker, skal jeg gøre ikke gøre det, så bringer jeg det ind for Gud, hvor jeg så, når jeg er sammen med Gud, siger Gud, hvad siger du til det? Og så nogle gange, så går jeg bare en halv time, og så bærer jeg bare i tunger, og så tænker jeg, har jeg fred i det eller ej? Og så nogle gange har jeg fred i noget, når jeg er sammen med Gud, og så går jeg ud igen i hverdagen, og så tænker jeg, det kan slet ikke lade sig gøre. Og så er ufreden der. Men hvad skal jeg så gøre? Hvad er så rigtigt og forkert? Det der er det rigtige. Det er det, jeg oplever fred i. Når jeg er sammen med Gud, så er jeg ledt af Guds ånd, fordi jeg er sammen med Gud i hans nærvær. Jon Gitto, han sagde det, som vi hørte om før her. Han sagde, at den skulle bygge en kæmpe kirke. Så satte han sig, så kiggede han på det store hul, altså den kirke der, det store hul, der var i jorden. Og så når han kiggede på det, sagde han, så blev han bare, åh nej, hvad er sat i gang? Det er fuldstændig umuligt. Så blev han fyldt med angst og uro. Så det kan man godt gøre, selvom man adlyder Gud og følger Gud, så kan man godt opleve angst og uro. Men hvad er det, der styrer en så? Siger han, så stop, vi bakker ud igen. Det gjorde han ikke, fordi han sagde, når jeg så lukkede øjnene og bad, sagde han, øj, så kan jeg jo se, Gud, du kan gøre det, en stor kirke, jeg ser det for mig. Så åbner han øjnene, åh nej, hvad havde jeg gang i, tænker jeg. Så det vil sige, når vi kommer ind for Gud igen og igen, med den samme ting over flere gange, det er det, jeg gør, når jeg har sådan fra måned til måned, så bringer jeg nogle gange den samme ting, fordi så fornemmer jeg, er der virkelig fred i det? Og hvis det er en stor ting, så er det en god idé at måske gøre det et par gange ekstra, for ikke at bare sætte i gang med et eller andet helt ud i skoven. Men det kan være måden ligesom at finde ud af, at lade Kristi fred råde i vores hjerter. Og så skal vi huske, det der står her også, ved min hånd er Gud brudt igennem mine fjender, som vandet bryder igennem. Hvordan skal Gud bryde igennem her i Tønder? Ved din og ved jeres hænder. Der står, at det er Gud, der bryder igennem, siger David. Men det sker, men det er ved, ved, hvad hedder det, det er ved min hånd, at Gud er brudt igen. Så det vil sige, at der er et samarbejde i Gud, at vi ikke bare beder Gud om at gøre noget, og så sætter os ned og venter på, at Gud gør det. Men vi beder Gud om at gøre noget, lytter til, hvad han siger, og så bruger vi vores hænder til det. Prøv at kigge på dine egne hænder engang. Ved de hænder, der ønsker Gud at skabe gennembrud. Prøv at kigge på dine fødder. Der, hvor du går hen med de fødder, der ønsker Gud at gå hen igennem dig. Og prøv at kigge på hele din krop i det hele taget. Det er det, du har nu og her på jorden, som Gud vil bruge. Så ved dig og den, du er, og det, du har ved dine hænder, der vil Gud skabe gennembrud. Det kan også ske, at vi gør det gennem andre. Det vil han også gerne. Men han vil også gøre det gennem os. Og det skal vi ligesom se, at vi går med Gud, og vi hører fra Gud og handler på, hvad han siger. Og så sker det. Og hvis jeg skulle give sådan lidt lige give det praktiske indikatorer på det, det vil jeg godt bare lige gøre sådan en sige, jamen hvordan, hvor kan du egentlig udrette noget for Gud? Og så kan du kigge på de her ting, for eksempel. Du kan sige, hvor er min byrde? Nu med Nehemias, så hørte han, at Jerusalems mur var nedbrudt, og så satte han sig ned og græd. Så når du er sammen med Gud, og du sidder og beder, hvad er det så, du beder for? Hvad er det, du har en byrde for? Måske er det der, du selv skal udrette noget stort, og det svar, som du har ventet på, er faktisk det svar, Gud vil sige dig, at du skal gøre i den situation. Hvad irriterer dig, når det ikke fungerer? Hvor du er kritisk? Hvor du tænker, ej, hvor er det irriterende, der er ikke flere lovsangen her i kirken og så videre. Jeg synes virkelig, der burde være flere, der stiller sig op og synger. Det kunne jo ske, at det irriterer dig, fordi du har en gave til det, og kan se, at der er noget, der mangler. Måske har du selv den gave, fordi du kan se, at der er noget, der er galt, eller på andre områder. Hvad synes du, der er uretfærdigt? Altså, er der noget, hvor du tænker, at det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det sker det her, eller at børn udsættes for noget, eller at de unge, de ikke har en mulighed for at komme til nogle ungdomsmøder, hvor de kan høre evangeliet frem, for de skal gå i byen om fredagen. Der må simpelthen være nogen, der starter. Der kan være noget, der er uretfærdigt, noget, der ikke er rigtigt, noget, du føler, der mangler eller lignende. Og så kan det være, hvad elsker du at tale om, høre om eller læse om? Det er jo sådan, det vækker begejstring i dig. Det kan være en indikator på, at på det område er der noget, at du skal udrette noget for. Og så, hvilke personer ser du op til? Hvis du ser rigtig meget op til Claus, så kunne det jo ske, at det har noget at gøre med, at Gud han kalder dig selv til, at du skal være præst, prædikant, og starte en menighed op i en by her i området et sted, eller hvem ved hvad. Okay, men I forstår, hvad jeg mener, ikke? At der er sådan flere ting, der kan være sådan en indikator for, hvad det egentlig er, man skal gøre, hvor man skal gøre noget i ens liv. Ja. Men nøglen, det er at komme ind for Gud. Og hvad er det, hvad er det, du skal gøre, når du er sammen med Gud? Jeg beder, og jeg adlyder. Lige præcis. Du beder, men ikke kun beder. Og adlyder. Okay. Og så står der også, nu tager jeg bare lige et skriftsted på her. Som trælles øjne er rettet mod deres herres hånd, sådan er vores øjne rettet mod Herren, vor Gud. Og en træl var jo den, der bare fuldstændig skulle følge sin herre, så var helt fokuseret på, hvad er det, at den herre ønsker. Sådan skal vi have vores øjne rettet på Gud. Jesus siger, sønnen kan intet gøre af sig selv, men kun det, han ser faderen gøre. For hvad faderen gør, det samme gør også sønnen. Så Jesus levede faktisk et liv, hvor han levede i fuldstændig afhængighed af sin far i himlen. Og hvis han gjorde det, jamen, så skal vi som minimum blive inspireret af det og søge at gøre det og sige, Gud, hvad er det? Der, hvor jeg ikke kan se, det kan lykkes, så må jeg ind og bede noget igennem og høre noget fra dig. Og så er det, jeg kommer med de to lidt kortere afslutningspunkter, som jeg sagde, jeg ville. Den ene, det er, udret store ting for Gud ved at få system i dit liv med Gud. Det første punkt, det var ved at lytte til Gud, handle på det, han siger. Men udret store ting for Gud ved at få system i dit liv med Gud. Altså, bare for at sige det enkelt, det, der har forvandlet mit liv allermest, det var, at jeg for 13 år siden blev inspireret til og fik det lagt på hjertet, at jeg skulle til at give 10% af min tid til Gud. Det betød, at jeg kom ind i et liv, hvor der altid var et overskudsliv for Gud. Og måske er det første, du mangler i dit liv, det er faktisk, at du får domineret af dine egne følelser af utilstrækkelighed. Du får domineret af dine egne problemer omkring dig, eller får domineret af angst og uro osv. Så du mangler at komme ind i Guds nærvær og leve tæt nok på Gud, til at der er et overskud i det åndelige liv for Gud, der gør, at du handler, og at du kommer. Når du kommer, så kan folk bare mærke, at du har været sammen med Jesus. Du er simpelthen et overskud, du bringer noget. Og nogle gange, så har vi det sådan, jamen det gik rigtig godt sidste uge, jeg havde virkelig dejligt liv med Gud, og der er til lovsang, og vi hørte lovsang i kirken, jeg følte mig så opløftet og så videre. Så to uger senere, så ryger jeg ligesom ned igen. Og den måde, jeg i hvert fald oplever, at jeg kan holde mit åndelige liv kørende på, det vil have et system i det. Så når jeg har sagt, jamen jeg skal give 10% til Gud hver måned, jamen så er jeg nødt til at finde de 10, så skal det ind i kalenderen, og så skal jeg det på plads, og så skal jeg gøre det efter. Og det er ikke sikkert, at du skal give 10% af din tid, men det kan også ske, at en gang i ugen, så siger du, jamen jeg tager en dag i ugen, hvor jeg tager tre timer ud. Det kan være, jeg plejer at sige sådan her, at det kunne være, at du aftaler med en ægtefælle, okay, hver torsdag, så vil jeg gerne lige, når jeg kommer hjem fra arbejde fra klokken 5 til 8, så vil jeg gerne have 3 timer for mig selv, hvor jeg kan søge Gud sådan en gang i ugen. Det kan også være om lørdagen, hvor du siger, at jeg bruger lørdag formiddagen til at tage nogle timer, eller lørdag eftermiddag, hvis det er det. Eller du kan vælge fredag aften kl. 10 om aftenen, fordi der bliver du ikke forstyrret, fra kl. 10 til 1 om natten. Og det har jeg brugt flere gange, fordi det er et fantastisk dejligt tidspunkt. Altså, jeg kan ikke komme i tanke om, at jeg lige skal ringe til lægen eller nogen andre, fordi man kan få ikke fat på nogen. Der er heller ikke nogen, der forsøger at få fat på dig på det tidspunkt, så der er en dejlig ro. Jeg tror også, det er derfor, vores bønnenet, der vi har i København, de er så gode, fordi man kan ligesom lægge alt væk. Men det er ikke sikkert, at det lige præcis er sådan. Det kan også være på en anden måde, men får du et system ind i dit liv, hvor du siger, at det er sådan, jeg gør fast i noget, der virker for dig, jamen så kan det være det, der løfter. Og det skal ligesom løfte dig op over hverdagen, så du oplever, at der er et overskudsliv fra Gud af, hvor du hører fra Gud. Og hvis ikke du hører fra Gud, jamen så skru op for din tid og dit liv med Gud, så du bedre kan høre ham, så at du får ting til at ske. Okay. Godt. Og så tager jeg det sidste punkt, jeg tror, jeg har, ja. Det er den der, og jeg sagde, det var et stort i starten, og så to korte. Det sidste korte, det er udret store ting for Gud ved at være vedholdende. Og det var det, jeg sagde i starten jo, at hvis du skal udrette store ting for Gud, så er det ofte noget, der vil tage tid. Altså sådan noget, du skal tænke på over 3 eller 5 eller 10 år. Så du kan bede til Gud og sige, Gud, hvad skal jeg egentlig nå de næste 3 år for dit rige? Der er nok mange praktiske ting, vi kan nå, men er der noget, jeg skal nå de næste 3 år for dit liv, for mit liv? Det var jo cirka den tid, Jesus havde, så hvis vi har den tid, jamen, så kan man faktisk udrette ret meget. Jeg ved ikke, om I ikke synes det, men jeg synes, Jesus han udrettede ret meget på 3 år. Så hvis han kunne, I følger hans eksempel, hvorfor så ikke tro Gud for det også? Så hvordan så du holder, hvordan skal vi ligesom, altså det med at være vedholdende, det var det, jeg ville sige, det udtryk, vedholdende i stedet for udholdende, hvis man kan sige. Det er fint at være udholdende også, og der er lidt overlap på ordene. Men grunden til, at jeg skrev vedholdende, det er faktisk fordi, at tit, hvis man er udholdende, så holder man ud i en situation, hvor man har sygdom måske. Man holder ud, hvor det er svært, eller økonomien er trang, eller man holder ud i en tid, hvor der er knas osv. Men hvis du er vedholdende, så er du vedholdende med at gøre noget aktivt. Du er vedholdende og bliver ved med at søge og leve tæt på Gud. Du er vedholdende og bygger, så jeg bliver ved med at tage kontakt med de politikere, eller præster er det nu, der skal invitere politikere, og bliver ved med at søge og få flere lande ind, starter en ny konference. Man gør noget, der er vedholdende, som bygger. Så hvis du kan blive inspireret af det her billede med Nehemias også, at han bygger en mur, at det du skal gøre, det er ikke, du skal have aktiviteter i 3, 5 eller 10 år. Det er ikke sådan, jeg tænker. Men du skal tænke på, hvad vil jeg gerne bygge om 3 år, eller 5 år, eller 10 år? Hvad skal der stå der? Hvad for et billede ser jeg for mig? Og så begynde at lægge byggeklodserne op, sådan en for en. Ja, og vejen til at gøre det, og svaret på det, hvad er det? Jeg beder, og jeg adlyder. Ja, det kommer fra Gud af. Jeg kan se, at jeg faktisk alligevel havde noget. Jeg havde alligevel noget mere. Nu kommer der sådan en lille, sådan bum, en lille ryster her. Der står, det er Paulus, der siger i 2. Timotheus 3:1-5. I de sidste dage vil mennesker elske nydelser højere end Gud. Og nu ved jeg ikke, hvordan jeg skal sige det, men jeg kan bare stille det som et spørgsmål. Jeg ved ikke, du elsker nydelser højere end Gud. Er det vigtigere for dig at leve og nyde livet, at du har det godt? Eller elsker du Gud så meget, at det er vigtigere for dig at leve nær ved ham? Og det er vigtigere for dig at følge ham? Og tro mig, det her det kan godt lyde sådan lidt voldsomt at sige, elske nydelser højere end Gud. Men hvis du læser de andre 5 linjer, det synes du, eller 5 vers, så skal du prøve at gøre det. Så står der nogle ting, der er endnu skrappere i de vers. Men vi lever i en tid i hvert fald, hvor at vi elsker nydelser. Vi sidder og ser vores Netflix-serie, eller vi gør bare det, vi nyder, og vi skal slappe af, og vi skal have det rart, og det er det vigtigste for os, og hvis det bliver for hårdt, så skal jeg helst ikke lige i kirken den søndag, hvis jeg er træt, eller, og så videre, og så videre. Så vi lader nydelser stå over vores liv med Gud, men der opfordrer Paulus os til at sige, at vi skal elske Gud højere end nydelser, fordi ellers så er det svært at udrette noget for Gud og bygge noget. Vi skal lade det åndelige liv med Gud være større og stærkere og fylde mere end alle de ting, som også er gode, og der også skal være plads til i livet. Men vi skal bare kende prioriteringerne i det. Så, jeg beder, og jeg adlyder. Det er stort set det, jeg har at sige i dag til, hvad jeg tror, der er vejen til at udrette store ting, og som jeg sagde i dag, hvordan Jeg vil fortælle, hvordan du kan udrette store ting for Gud. Og det har jeg gjort mit bedste for. Og jeg håber, du griber det, at du skal bede. Og så, der er lige noget imellem der, som ikke står så direkte. Der står, jeg beder, at jeg adlyder. Og det, der, man kan sige, der står imellem, det er jo, for at kunne gøre det, så skal man jo lytte, efter man beder. Fordi hvis man bare beder, hvordan skal man så kunne adlyde? Det kan man kun, hvis man hører. Så man skal ligesom have det der åbne øre for Gud af. Og så skal man gøre det, som man oplever. Og så kan vi se tingene virkelig eksplodere. Både i Tønder og hele Danmark og hele Europa. Amen.